De comunicar da xerencia do Sergas a decisión de confinar Santiago a Miseteo e decisión semellante se van a tomar aparentemente, polo que me acaban de decir, no resto das ciudades galegas. Non é unha decisión que nos sorprenda, porque todos estábamos á espera desta decisión. Como é habitual, nos imos apoyar as decisións que emanen do Comité Clínico e imos a colaborar na aplicación e cumplimento destas medidas. Sei que entra en vigor hoxe ás 3 da tarde, supoño que a razón é evitar un número de desplazamentos a cementerios. Aproximadamente o 50% da población de Santiago procede de outras localidades, polo tanto, é moi común que os seus ancestros e familiares estén enterrados en outras localidades. O que temos todos é que colaborar e cumplir a normativa que emana. Temos que respetala, os datos que temos hoxe en Santiago indican que sigue crecendo, ainda que a menor ritmo que outras semanas, o número de positivos. É unha cifra moi elevada, 462 casos activos, e, polo tanto, entendo que é razonable e justificado que se adopten medidas. Hai algo que, ademais, quero dicir que me parece importante. O dato que me pasa é que o 80% dos contagios se están producindo no ámbito familiar. Temos que ser moi cuidadosos tamén no ámbito familiar. Temos que proteger a nosa propia familia. A veces pensamos que, porque a familia é algo máis que os conviventes, a veces pensamos, nos reunimos os tíos, os primos, os sobrinos, e aí é onde se están producindo o 80% dos contagios dos que temos noticias. Por lo tanto, temos que ser moi cuidadosos en todos os ámbitos.